Вечерняя казка.
Привітанне, мой маленький друже. У старым дрымучым лесе жила маленькая вавёрачка. Жила зусім адна. Дрэнна было ёй без бацькоў. Але што зробіш? Сама даглядала дупло, сама дабывала грыбы і ягады, навучылася вавёрка рабіць усё-ўсё вельмі добра, і таму сталі яе называць вавёрачка-умеліца. Было у вавёркі тры сябры, якія ёй дапамагалі: сава, заяц і вожык. Сава знайшла вавёрцы новае дупло для хаткі, а яшчэ глядзела зверху, дзе на кустах больш ягад, і паказвала шлях да іх. Заяц і вожык, калі знаходзілі грыбное месца, клікалі рудую сяброўку, дапамагалі ёй збіраць грыбы і несці іх да хаты. Так і жыла маленькая вавёрачка у справах і клопатах. Але аднойчы яна ўспомніла, што ў яе неўзабаве будзе дзень нараджэння, і падумала, што трэба ладзіць свята. Вавёрачка запрасіла да сябе ў госці сяброў. Сава адразу згадзілася, што ёй саве падляцець у госці. А вось заяц і вожык задумаліся: «Ведаеш, вожыкі яшчэ па дрэвах не лазілі», — сумна мовіў вожык. «І зайцы таксама не навучыліся», — падтрымаў заяц. «Нічога, я што-небудзь прыдумаю», — засмяялася вавёрачка. «Вы прыходзьце праз 2 дні ўвечары да майго дрэва». Пайшлі сябры дадому. Раптам вожык спытаў:
«А ты ведаеш, што на свята робяць падарункі?»
«Так-так», — адгукнуўся заяц. «А што мы падурым, вавёрачцы?» Вожык падвёў зайца да звычайнага пня.
«Паглядзі уважліва. Зверху і з бакоў пень як пень, а ўсярэдзіне пусты. Вычысцім яго, прымацуем дзверцы, зробім вавёрачцы павець. Добрае месца побач з яе домам. Замаскіруем так, каб ніхто і не здагадаўся, што перад ім незвычайны пень».
Цэлы дзень працавалі сябры і зрабілі ўсё, як надумалі. Увечары падышлі да вавёрчанага дрэва толькі з адной думкай: як жа яны трапяць у яе дом. А вавёрачка-умеліца узяла доўгую вяроўку, да аднаго канца яе прывязала дошку, так, каб атрымаўся зэдлічак. Другі канец перакінула праз галіну дрэва. «Сядай, вожык!» – закрычала яна зверху. «А мы з савой цябе падымем!» Паглядзеў вожык з сумненнем на такі механізм, але перасіліў страх, сеў на зэдлік ужо праз хвіліну, быў наверсе побач з вавёрачкай і савой. А потым яны ўтраіх уцягнулі і зайца. Вожык і заяц аддалі вавёрачцы ключ ад новай пабудовы, потым пілі гарбату з мёдам і варэннем, спявалі, скакалі і вавёрку віншавалі. Вось яшчэ казачная гісторыя. «Ну вось, здаецца, атрымалася нядрэнна», — сказаў мэблевы майстар, гледзячы на зроблены ім ложак, які чароўна зіхацеў свежым лакам. «Дзецям павінен спадабацца». Назаўтра ложак завезлі ў мэблевую краму, куды прыйшла дзяўчынка са сваімі бацькамі, каб купіць новы ложак.
вось гэты!» Закричала яна одразу, раз по распляскаючи по ложку ручками, и нават гопнулася на яго.
«Ай-яй-яй-яй-яй, что ты робишь?» — почав скардиться ложек. «Мне ж болить!»
Але дзяўчынка не чула. Ложек купили и привезли до дому. Уначы, калі дзяўчынка заснула на новым ложку, то ёй было з непрывычкі нязручна, і яна варочалася ў сне, б'ючы ложак то рукой, то нагой.
«Гэта кепскі ложак!» — раніцай крычала дзяўчынка. «Аддайце яго назад!»
Ложку хацелася плакаць, ды не ўмеў, і ён падумаў: «А што, каб да яго ў краме тады падышла другая дзяўчынка і як бы напраўду адчуў нейкі вельмі далікатны дотык і хтосьці ласкава яго пагладзіў?»
«Які ён мілы!» – сказала другая дзяўчынка, звяртаючыся да бацькоў. «Давайце яго возьмем».
І вось ложак апынуўся у яе спальні. Дзяўчынка накрыла яго прыгожым пакрывалам, пасадзіла свае любімыя цацкі. Ложак канчаткова супакоіўся.
«Які ты ўсё-такі слаўны! Давай сябраваць!» — сказала дзяўчынка і накрылася цёплай пуховай коўдрай.
Ложак быў у захапленні ад сваёй новай гаспадыні і пачаў дарыць ёй казачныя светлыя сны. Цяпер дзяўчынка спакойна спала ўсю ноч і нічога не баялася. Але гэта, мой маленькі, ўжо іншая казка. І ты кладзіся ў свой ложак і засынай. Дабраноч!
Чорнаю буслихай прилетела на землю, ходить дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Лясницы, и маланок не видать. Хай усімцу дона спится, я иду так само спать. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки.